ครับผู้นำระดับสูงของจีนจัดประชุมลับในหัวข้อการปฏิรูปประเทศที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตามมานะครับสื่อของทางการจีน People's Daily รายงานแบบเลี่ยงไม่ให้รายละเอียดโดยกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมาพร้อมกับความยากลำบากและความเสี่ยงหลายด้านก็ตาม People's Daily กล่าวว่าหากไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังอาจเกิดสิ่งที่เข้ามาท้าทายประเทศจีนมากขึ้นไปอีกด้านสื่อซินหวาของทางการจีนเช่นกันรายงานว่าการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นจะเน้นไปถึง3ส่วนสำคัญนะครับ 1. คือการพัฒนาและการเปลี่ยนผ่านช่วงที่สำคัญ 2. คือความยุติธรรมในสังคมและความเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรมและ 3. คือการปฏิรูปรัฐบาลและระบบตลาดอาจารย์ซุนลี่เจียนนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูดันที่นครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่า
เ
ขาพูดถึงความสำคัญของกลไกตลาดโดยบอกว่ารัฐบาลต้องลดการควบคุมและสร้างระบบที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของรัฐและภาคธุรกิจในการสร้างความมั่งคั่งการประชุมลับของผู้นำสูงสุดของจีนคาดว่าจะจบลงในวันอังคารนะครับข้อมูลจาก China Daily ระบุว่าหลังจากที่การประชุมจบลงการดำเนินงานที่สำคัญจะเห็นได้ชัดในเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งจะทำให้หน่วยงานเหล่านั้นเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนหน่วยงานที่รับผิดชอบแย้มพรายข้อมูลนะครับซึ่งชี้ว่านักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทต่างๆจะสามารถลงทุนในกิจการของรัฐได้สูงสุด 15% อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า 15% ดังกล่าวนั้นเป็นเพดานสำหรับหุ้นทั้งหมดที่เอกชนถือได้ในรัฐวิสาหกิจจีนหรือเป็นเพดานสัดส่วนที่นักลงทุนแต่ละรายสามารถถือครองหุ้นของรัฐวิสาหกิจจีนเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะออกมารูปแบบใดก็ถือว่าเป็นสัญญาณการเปิดรับและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าการปฏิรูปจะไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยซ้ำนักวิชาการจีนอีกคนหนึ่งคุณจางเทียนหยูจากโรงเรียนบริหารธุรกิจ University of Hong Kong Business School กล่าวว่าการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเป็นแนวทางที่สมควรทดลองทำดู
So 15% is from 0 to 15 already now. I think this is a one big first step we are taking.
เขาบอกว่าการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนในรัฐวิสาหกิจจาก0เป็น 15% เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่แต่อาจารย์จางสงสัยนะครับว่าการที่รัฐยังถือหุ้น 85% จะน่าดึงดูดนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนต่อจากนี้ไปอาจารย์ซุนจากมหาวิทยาลัยฟูดันบอกว่าต้องมีการสร้างตลาดที่ภาคเอกชนสามารถแข่งขันได้โดยไม่มีใครได้เปรียบ
เ
ขาบอกว่าการจัดสรรทรัพยากรให้กับรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามศักยภาพของการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าอยู่บนพื้นฐานที่ว่ารัฐวิสาหกิจใดที่ถืออสังหาริมทรัพย์ของรัฐมากก็จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินมากตามไปด้วยอย่างที่เคยมีมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน